Aptuveni 24 tūkstoši ukraiņu, kas pat laba nosturas Latvijā ar darbspējīgā vecumā. Tikmēr valsts ieņēmumu dienas aktuālie dati rāda, ka strādājošo ukraiņu skaits ir vien ap 8400 personas. Ukraiņas civiliedzīvotājiem joprojām netrūkst izaicinājumu mūsu darba tirgu, kā arī daļa strādā attālināti citās valstīs. Vērtē gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle Linda Jākapsone Gavala.
Protams, ka cilvēkam ar latviešu valodas zināšanām, darba tirgu ir daudz lielākas iespējas. Un šis tad ir viens no tādiem jautājumiem, ko mēs īpaši aktualizējam, ir, ka latviešu valodas apguvei ir jābūt konstantai, jo mēs redzam, ka šie latviešu valodas bezmaksas kursi ir pieejami, bet no diezgan ievērojumiem pārtraukumiem. Piemēram, pagājušajā gadā pēdējā reize iespēja pieteikties bija oktobrī šādiem bezmaksas valsts organizētiem kursiem, un nākamā iespēja būs martā. Otra lieta, ko mēs redzam, ir, ka Ukrainas civiliedzīvotāji tiek nodarbināti darbos, kas ir zemāki nekā viņa profesionālā zināšanas un iepriekšējā pieredze. Un šeit ir virkne profesiju, kurām ir nepieciešama pārkvalifikācija šeit uz vietas Latvijā.
Vidi dati arī liecina, ka ukraiņi Latvijā strādā tādās nozarēs kā ēdināšana, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi, viesmīlība, slimnīcu darbība, kā arī būvniecība. Pieprasītākās specialitātes ir strādnieks, pavārs vai tā palīgs, pārdevējs un apkopējs. Savukārt, savu saimniecisko darbību pērn Latvijā reģistrējuši ap 470 ukraiņi, lielākoties skaistumkopšanas jomā un pasta un kurjera darbības jomā. Grib palīdzēt bēgļiem, novēro, ka arī savu uzņēmumu varētu veidot vairāk ukraiņu, bet trūkst zināšanu par sistēmu un arī darba līgumiem Latvijā. Nodarbinātības valsts aģentūra kopš kara sākuma Ukrainā sniegus atbalstu vairāk nekā 26 tūkstošiem ukraiņu, kas vēršies gan konsultāciju nolūkā vai piesakot bezdarbnieka statusu, kas šobrīd ir piešķirts 1655 personām. Tāpat ukraiņi piesakās vienreizējam nodarbinātības pabalstam, kam valdība šogad piešķīrusi papildu 1,4 miljonus eiro. NVA pārstāve Vineta Leončika gan norāda, ka pērn klientu skaits no Ukrainas pakāpeniski samazinājies.
Arī šie klienti, kas piesakās šim te vienreizējam pabalstam, arī šis skaits ir būtiski samazinājies. Decembrī šādu iesniegumu skaitu aģentūra saņēma no 176 klientiem, bet jāatceramies 22. Gadā aprīli un māju, tad tur mēs saņēmām vairāk kā 2000 iesniegumus mēnesī. Tā kā pabalsts ir piesaistīts minimālajai algai, arī ar šī gada janvāru šis pabalsts apmērs auga līdz 700 eiro, un, protams, pakalpojumu plānots turpināt esam noteikti vēl visu šo gadu. Tā pabalsta mērķis, tā kā sniegt finansiālu atbalstu līdz pirmajai algai, iespējams, darbu uzsākšanā ir laikā, kad vēl aktīvi ir jāmeklē varbūt dzīves vieta vai lielāki transporta izdevumi tieši darba attiecību sākuma posmā.
Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs Pēteris Grūbis stāsta, ka mainot centra telpas iepriekš iesāktās darba biržas ukraiņiem kopš septembra ir pārtrauktas un tās plānotas atsākt martā. Taču līdz šim kopumā 24 darba biržās ap 100 uzņēmumi piedāvāja ap 4600 vakances, kuras arī lielākoties aizpildījuši Ukrainas civiliedzīvotāji.
Viņa izaicinājumi ir tāda elementārākā lieta, kā es saku, mums tā izpratnē par Eiropu un par visu ir drusciņi savādāki, un es domāju, ka Ukraina vēl savā ziņā kaut kur drusku dzīvo pagātnē, jo viņi ar ļoti lielu uzticību, teiksim, sāk strādāt arī nenoslēdzot darba līgumus. Cik mēs te dzirdam arī no mūsu juristiem, kas sniedz konsultācijas kaut kādas un tādas lietas, ļoti bieži ir tā problēma, ka man neizmaksāja algu, bet pats darbinieks nav nemaz noslēdz darba līgumu, un līdz ar to ļoti maz ko var darīt un palīdzēt. Tas skaidrojošais darbs ir liels, viss šīs te sociālo-ekonomiskās iekļaušanas mācības, kur mēs skaidrojam, ka pie mums tas ir daudz savādāk, daudz striktāk, un drusku arī mācam cilvēku sev pasargāt.
Iekšlietu ministrijas dati liecina, ka Latvijas pašvaldībās šobrīd kopumā reģistrēta ap 32 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Sinti Ambote, Latvijas radio.